Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama istražujemo može li nova vlada Srbije pogurati državu ka evropskim integracijama ili će prije biti da će je vratiti u mračno nacionalističko doba 80-ih. Tražimo i odgovore na pitanja što traži Međunarodni monetarni fond od Bosne i Hercegovine da bi joj odobrio novi stand-by aranžman, te kako je crnogorski parlament spasio primorsko stanište stotine hiljada ptica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podrškom 142 zastupnika, Srbija je zvanično dobila novu vladu naprednjaka i socijalista. Nakon što su njeni članovi položili zakletvu, novoizabrani premijer Ivica Dačić preuzeo je dužnost. Uz njega se u zgradu vlade vraćaju i druga poznata lica iz 90-ih. Zato analitičari nisu preveliki optimisti u vezi s novim idejama i reformama. Pojedini čak tvrde da su u Nemanjinu ulicu broj 11 u Beogradu ušli ljudi koji će oživjeti davno počivši sistem. Iva Martinović ima detalje.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon.
Polaganjem zakletve njenih 19 članova uz neizbežno obavezivanje da će se, citat, posvetiti očuvanju Kosova u sastavu Srbije, počeo je da teče mandat nove vlade premijera Ivice Dačića. Nakon svečane sednice Skupštine Srbije, koje su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica, novoizabrani premijer zaputio se u sedište vlade, gde je dužnost preuzeo od svog prethodnika iz redova demokrata Mirka Cvetkovića.
Može i osmeći povodni rod. Ja sam se zahvalio javno pred svima na saradnju koju smo imali u prethodnom periodu.
Novi premijer ponovio je da će prioritet u radu njegove vlade biti nastavak evropskog puta i rešavanje najtežih državnih pitanja.
Ali bez ekonomskog oporavka ove zemlje, nijedan od tih ciljeva neće biti lako dostižan. Ova vlada će sigurno delovati kao tim, ali to što vlada deluje kao tim ne znači da u njoj svako može da radi šta hoće.
Glasanju o novoj vladi prethodila je maratonska sednica parlamenta, a rasprava o ekspozeu koji je podneo novoizabrani premijer trajala je do jutarnjih sati. Prenosimo deo atmosfere iz skupštinskih klupa pomalo već nervoznih poslanika.
Srbiju će po svojoj prilici voditi onaj ko do sutra ujutru preživi.
Pa kako vi mislite da se borite protiv ove vlade kad ne možete ni jednu noć da provedete zajedno s nama?
Ekspoze budućeg mandatara liči na jednu kontradiktornu bajku koja je i nepismena u nekim svojim delovima.
U kojoj bajci vi živite?
Kažete, niko nije sanjao ovu vladu. Pa neko od vas sanjao da ćete danas da budete u opoziciji.
Šalu ili istinu na stranu, osnovna primedba opozicije odnosila se na to da Dačić u svom ekspozeu nije pomenuo ključne probleme, da se ne naziru načini za rešavanje brojnih pitanja i da se zapravo radi samo o spisku lepih želja. Novi premijer se u političkim ciljevima držao opštih mesta. Vlada će biti okrenuta ka budućnosti i ubrzat će proces evropskih integracija, raditi na mirnom rešavanju kosovskog problema i biti faktor stabilnosti u regionu. Politički analitičar Vladimir Goati kaže za naš program da se drugo u ekspozeu nije moglo ni očekivati, ali da nije optimista da će ljudi koji će činiti novu vladu, a od kojih su mnogi iz redova socijalista bili u onoj prethodnoj sa demokratama, ispuniti ono što obećavaju.
Ono što pada u oči kad pogledate ta imena, da je ogroman procenat, veliki su bili ministri i popravili se nešto nisu proslavili u sferama u kojima su delovali.
U fokus ciljeva buduće vlade Dačić je stavio ekonomiju. Kako je rekao, plan je da ne bude zamrzavanja plata ni penzija, da se nastave razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, da se ekonomska politika ne zasniva na pozivima građanima da štede i stežu kaiš, a da vlada bude posvećena stvaranju poslovnog ambijenta. Ekonomski novinar Miša Brkić podsjeća ga da su državne financije u katastrofalnom stanju, a da je jedini način da se zemlja spase od bankrota rigorozna štednja.
Nažalost, ja u programu vlade ne vidim ništa od štednje. Bojim se da će i ova vlast, da bi zadržala onaj nivo socijalnih davanja i obećanja iz predizborne kampanje ponovo zaduživati zemlju koja već jeste prešla crvenu granicu zaduženosti.
Uprkos promjeni političkih ciljeva i u određenim prilikama retorike nekadašnjih Šešeljevih radikala i Miloševićevih socijalista, činjenica je da se na scenu vraćaju neka od najmračnijih lica 90. godina. Slikovito je to u Skupštini primetio poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Ova vlada beskonačno liči, gospodine mandataru, na vladu Mirka Marjanovića formiranu 24. marta 1998. godine. Znate po čemu? Po tome što su u njoj bili SPS, bio je JUL, sad imate tu negde druga Vulina, bio je SRS, to je SNS sa promenjenim srednjim slovom, bio je gospodin Karić.
Upravo zato jedan od najoštrijih kritičara Miloševićevog režima, reditelj Goran Marković, u novoj vladi Srbije vidi direktno oživljavanje sistema vrednosti za koji se verovalo da je poražen 5. oktobra 2000.
Meni ne preostaje ništa drugo nego da se vratim u pređašnje stanje, da zaboravim da smo se nadali, da smo živjeli jedno vreme u iluzijama i da prestrojim svoje misli na onaj isti poredak koji su bili 90. godine. Sada je situacija takva da te retrogradne sile koje su jasno nazadne, jasno rigidne, imaju pred sobom pustinje, gobi i šamu u ekonomskom pa i u civilizacijskom pogledu. Dosta teška vremena dolaze, možda i gora od onih Miloševićevih, ali šta je tu je, mi nemamo druge godine koje moramo da živimo i nastojećemo da i ovo vreme nekako preguramo.
Održavanjem prve sednice nova vlada već je počela da radi, a preuzimanje dužnosti ministara najavljeno je tokom narednih dana.
I kao uvek završit ću svoje političko obraćanje onim što smatram najvažnijim. Živela Srbija!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čak 80% srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba, dok većina ima izraženu etničku distancu prema Romima, Albancima, Hrvatima i Bošnjacima. Ovo su rezultati istraživanja Jukoma, o čemu i govori tema Zorana Glavonjića.
Od 800 učenika gimnazija i srednjih škola koji su učestvovali u anketi, samo 16% njih smatra da LGBT populacija treba da ima prava kao i ostali građani. Milan Antonijević iz Jukoma rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ispitivače iznenadio i podatak da skoro 20% ispitanika ne prepoznaje diskriminaciju.
Zabrinjava podatak da je ogromna većina dece prisustvovala nekom obliku diskriminacije, a da vi to nigde u sistemu ne možete da detektujete. Znači, oni koji su bili dužni da reaguju, očigledno nisu reagovali i sve ono što mi vidimo je da su deca u velikoj meri netolerantna, da se na tome ne radi mnogo i da ima očigledno jako mnogo prostora da se sa njima razgovara. Deca naravno nisu kriva, ona rastu u jednom okruženju gde imate medije i političare i sve one koji su na javnoj sceni, koji šalju određene poruke koje nisu tolerantne.
Čak 70% srednjoškolaca izričito ne želi da se druži sa bar jednom manjinskom grupom i za njih su kao prijatelji najmanje poželjni pripadnici LGBT populacije, Albanci i Bošnjaci. Novinar Fahri Musliju, dopisnik Radio Televizije Kosova koji 40 godina živi u Beogradu, kaže za naš program da nema teškoće u svakodnevnom životu, ali da je primetno da postoji distanca prema Albancima.
Po onome kako se ja osjećam i koliko ja imam ovdje prijatelja i drugara, mislim, to ne može se reći uopšte, jer ja nikad nisam imao te probleme da se druže sa ljudima ili ljudi sa mnom. Znači ne, ali postoje predrasude u srpskom društvu, zato što politika i dalje bavi se time, i dalje za političare, za medije u Srbiji i za deo društva u Srbiji, Albanci su divni ljudi, Albanci su teroristi, Albanci su ono najgore što može prepisivati nekoj naciji. Ali sa druge strane imate puno ti Albanaca i puno Srba koji se jako druže međusobno koliko ja znam. E sad to je jedan paradoks, to je zbog politike, zbog vrlo pogrešne politike koja ne pokušava da miri ljude, da pruže ruku pomirenja, nego stalno izaziva neku mržnju, neku podelu, neki jaz među ljudima, pre svega među Srbima i Albancima.
Istraživanje je pokazalo da đaci smatraju da homoseksualnost treba zadržati između četiri zida i da je kao pojavu treba sakriti od dece, kao i da se skoro 10% srednjoškolaca ne bi družilo sa Hrvatima i Romima. Muzičar Ola Hvince, predsjednik romskog udruženja Roma Muzika, kaže da mu popularnost pruža privilegiju da ne bude na meti diskriminacije.
Meni u oči niko ništa ne govori loše, možda iza leđa mi nešto i kažu. Suzdržavaju se da nešto nabace na tu temu, ali u školi nažalost je prisutno. Moje dete koje je išlo u srednje škole doživjelo sličnu diskriminaciju.
Pa
imao je problema upravo po nacionalnoj osnovi. I na kraju je dete izašlo iz srednje škole. Naravno, mi smo se žalili ovaj direktoru. Direktor je rekao, imate i vaše romske organizacije, pa rešite to. Pa mislim da je u obrazovanju ovaj koren koji mora da se reši. Moraju se deca naučiti da postoji neki život koji žive i svi ostali drugi.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović smatra da je odnos mladih prema manjinskim grupama posljedica niza problema sa kojima se proteklih decenija suočavalo srpsko društvo i rastućeg siromaštva, što je dovelo do raspada sistema vrednosti.
I onda taj deo mladi koji nije ni zapamtio rat, ne znam tačno kolike su posljedice, misli da na neki način se odužuje svojoj etničkoj zajednici tako što okrivljuje druge. Drugi je jedan opšti činilac, to je nepovoljan položaj današnjih mladih i onda ta frustriranost utiče na to da se to nezadovoljstvo, ta prikupljena agresija ispoljava prema nekima prema kojima se čini ili da je moguće lako ili da je čak i poželjno ispoljavati. E sad kad je u pitanju gej populacija, tu vjerovatno ima i treći faktor, to je neka tradicija, mišljenje neko da to nije sasvim u skladu sa tradicionalnim obrascima.
Prema viđenju ispitanika, Romi su ubedljivo najviše izloženi diskriminaciji, dok posle njih najviše problema te vrste imaju pripadnici LGBT populacije i osobe sa invaliditetom. Milan Antonijević iz Jukoma zaključuje da se čitavo društvo ozbiljno mora pozabaviti ovim problemom.
Ponavljajući te stereotipe, sprečavate mlade ljude da se razvijaju u neke tolerantne osobe i sve to će, ako se u školi ili u svom domu ne radi na tome, oni će naravno imati stavove koji su stavovi mržnje, netrpeljivosti i može doći do nasilja koje mi primećujemo.
Anketirani đaci su kao diskriminisane prepoznali i socijalno ugrožene, siromašne, ljude sa sela, zaražene HIV virusom, povučene osobe, profesore, stare i drugačije odevene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Kosovski zvaničnici i analitičari smatraju da odgovornost za integraciju sjevera zemlje najprije pripada kosovskim institucijama, ali da se bez saradnje s međunarodnom zajednicom malo toga može i postići. Kosovski Srbi koji naseljavaju spornu teritoriju, međutim, ponavljaju kako svoj opstanak isključivo vezuju za institucije Srbije. Bilježi Amra Zajneli.
Za integraciju severa Kosova glavnu odgovornost imaju domaće institucije, ali bez pomoći međunarodne zajednice i saradnje sa građanima, integracija tog dijela bi bila veoma otežavajuća, kažu predstavnici kosovskih institucija. Zamjenik premijera i ministar pravde Hajreddin Kući u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da promjenu stanja na severu treba da potpomogne i međunarodna zajednica.
Čeverija Kosova za institucijalna ćanata će nam prođeti
Vlada Kosova i njene institucije su one koje imaju glavnu odgovornost, ali KFOR i EULEX trebaju da rade na stvaranju sigurnog ambijenta radi uspostavljanja reda i zakona. Također je potreban i rad Vašingtona i Brisela u diplomatskom smislu radi pritiska nad zvaničnim Beogradom. Najpre potrebno su institucionalne mogućnosti, a zatim i one ekonomske, ali u svemu treba učestvovati i međunarodna zajednica. U tom pravcu ne postoji nešto što bi moglo promeniti Ustav Kosova ili sveobuhvatni plan Republike Kosova, kazuje Kući. Mnoga istraživanja navode da je potrebno veće angažovanje i podrška međunarodne zajednice u uklanju paralelnih struktura Srbije na severu Kosova, a Tisarijev plan koji predviđa formiranje opštine Severna Mitrovica za Srbe i dalje nevažeć. A dan ranije Srbi sa severa protestovali su na godišnjicu akcije vlade Kosova u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima na severu. Sa skupa je poslata poruka da građani iz tog dela ne žele integraciju u kosovsko društvo. Radenko Nedeljković je ispred srpskih paralelnih institucija na severu u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je opstanak Srba isključivo vezan za institucije Republike Srbije.
Kada su u pitanju kosovske institucije, jasno je pokazano da te institucije ne mogu da obezbede mir i sigurnost za građane na Kosovu i Metohiji, kao ni ekonomski razvoj i prosperitet, niti mogu da garantuju veći standard. Tako da mi ne želimo da se odričemo nečega što nam omogućava mnogo kvalitetniji i bolji život i veći standard, da gubimo tako nešto, da dobijemo neku neizvestnost.
S druge strane, analitičar Špend Kursani iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika navodi da međunarodna zajednica ne može ništa da učini po pitanju severa ukoliko kosovske institucije nemaju jasnu strategiju kako integrisati taj deo.
Normalno je što je komunitet interkomtar nuk ka energiju
Sigurno je da međunarodna zajednica nema vremena ni energije da uradi strategiju umjesto kosovskih institucija. Kosovskim institucijama je potreban stav oko toga šta je potrebno Severu, kao i koji su konkretni koraci na tom putu. Ukoliko mi to ne uradimo, neko drugi će sačiniti plan kako da se Sever integriše. U tom slučaju, sudbina Severa će ostati u rukama oni koji to rade, kaže Kursani. On dodaje da je glavni problem kod odnosa Kosova sa međunarodnom zajednicom. Kada Kosovo popušta i čini kompromise, onda je međunarodna zajednica gleda na Kosovo na taj način, na zemlju koja popušta i čini kompromise.
Kryesorja që ka duhet të bëhet në veri është largimi i strukturave paralele të sigurisë.
Ono što mora da se uradi na Severu, uklanjanje paralelnih bezbednosnih struktura Srbije. Kosovo ovo ne može samo da postigne, ali može zauzeti jedan politički stav, kao na primjer da ne razgovara o severu Kosova. U tom slučaju bolje da Sever ostane zamrznut konflikt jedno vrijeme nego da se uđe u razgovore sa Srbijom o predaji Severa. Ako Sever ostane zamrznut konflikt, onda nije u interesu ni međunarodne zajednice da reaguje, pošto je to područje pod potencijalom konflikta. Ako Kosovo ne popusti u ovom slučaju, međunarodna zajednica će shvatiti da uklanje paralelnih struktura jedino rješenje i onda slijedi ekonomski plan za taj deo i razgovori sa građanima na Severu, kaže Kursani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući sporazumu o novom kreditu MMF-a, bosansko-hercegovački političari mogli bi pokrpati budžet. Konačnu odluku o stand-by aranžmanu vodeći ljudi Međunarodnog monetarnog fonda donijeće u septembru. Do tada valja smanjiti javnu potrošnju i rebalansirati entitetske budžete. I opet se čuju obećanja da hoće, hoće, kako da ne, ista ona koja su se čula 2009. kada je postignut sporazum o milijardu eura, a stigla svega trećina iznosa, jer bosansko-hercegovački dužnosnici nisu ispunili zadatke i preuzete obaveze. Ima li razloga da im se vjeruje ovaj put? Pitala se Dženana Karabegović.
Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu vratile ni stari dug, a već traže novi novac od MMF-a i to oko 414 miliona eura za dvogodišnji period. Niti fejning od ukupnog iznosa neće se dobiti za potrebe države, već dva njena entiteta, dvije trećine idu Federaciji BiH, a jedna trećina Republici Srpskoj. Za Vjekoslava Bevandu, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, to je jedini način da bosansko-hercegovački entiteti održe fiskalnu stabilnost.
To u svakom slučaju ne bi novo bilo zaduženja, nego jednostavno restrukturiranje postojećeg zaduženja i olakšanje ukupne financijske situacije.
Vlasti u entitetima, ukoliko ne dobiju novac od MMF-a, naredne godine neće moći izmiriti otplatu starog zajma niti pokrpiti budžetske rupe, jer su procjene da bi ove godine deficit u Federaciji BiH mogao biti 175 miliona eura, a u Republici Srpskoj 120 miliona eura. Uslov da se novac dobije je smanjenje javne potrošnje, a prije toga da se naprave rebalansi budžeta. To je u četvrtak uradila vlada Federacije BiH, koja je rebalansirani budžet uputila po hitnom postupku u parlament, a uskoro bi to trebala uraditi i vlada Republike Srpske. Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade.
Činjenica je da smo uspjeli održati fiskalnu stabilnost i da to nekako ide i da možemo pregurati, preživjeti ovu godinu vjerovatno. Sljedeća godina teško zašla u sljedećoj godini, samo što se Federacije tiče dospjeva obaveza 350 miliona konvertibilnih maraka povrata prema Međunarodnom monetarnom fondu. Zbog toga je vrlo bitno da eventualno dobijemo novi stand-by aranžman kojim ćemo reprogramirati onaj dio obaveza koji sada imamo prema Međunarodnom monetarnom fondu.
Aleksandar Džombić, predsjednik vlade Republike Srpske.
Otvaraju se mogućnosti za povlačenje oko 200 miliona dolara Svjetske banke za podršku strukturalnim reformama i za sada 100 miliona eura od Evropske komisije.
I dok se entitetski premijeri takmiče u objašnjavanju javnosti o potrebi novog stand-by aranžmana sa MMF-om koji će služiti samo za javnu potrošnju, ekonomski analitičari tvrde da se radi o najgore mogućem ekonomskom scenariju u koji izvršna vlast srlja. Prema riječima Alekse Milojevića, najveće posljedice će trpjeti građani.
Najveće zlo koje se nadvilo nad ove prostore je upravo zaduživanje i naravno da ova vlast
pošto ne zna kako da napravi proizvodnju, pošto ne zna da napravi privredu, onda jedini spas traži u zaduživanju i upravo je ta nervoza porasla u ovom momentu pred oktobarske izbore, jer ukoliko ne dobiju novac za izbore, neće moći udovoljiti svojim obavezama, onda su realni strahovi da će izgubiti vlast.
Ukoliko MMF odobri novac Bosni i Hercegovini, BiH će dobiti 115 miliona u ovoj, a 2013. 275,5 miliona eura. No niko od BiH vlasti ne govori ko će vraćati taj i prethodne dugove. Nova zaduženja su i nastala iz razloga što ovdašnje vlasti ne rade ništa da se ekonomija oporavi, a proizvodnja pokrene. Nema stranih investicija, domaćim proizvođačima se nameću brojni porezi, a povećava se javna potrošnja. Mjere bosansko-hercegovačkih vlasti da se plate smanje za 4% kako bi se uštedjelo, smatra ekonomista Damir Miljević, ne mogu se smatrati ozbiljnim.
Ovdje ako se već htjelo bilo šta ozbiljno uraditi na smanjenju javne potrošnje, onda se moglo ići po bugarskom sistemu. Nova vlada u Bugarskoj je u januaru mjesecu ove godine smanjila plate zaposlenima u javnom sektoru za 25% i tako riješila budžet. Jer ono što mi ne možemo osporiti je da su faktički nezasluženo najveća primanja u Bosni i Hercegovini u javnom sektoru.
Ekonomistica Svetlana Cenić.
Stvorena je odavno jedna klima da niko ne zna način na koji se troši i ko zadužuje. Pa ima projekata gdje se uzme kredit, a nije ni studija još završena. Pa ne znam ja, kupuju se nova kola kad im vreme nije. Zapošljavaju se gomila ljudi kad im vreme nije. Ja samo govorim o jednom ne samo trapavom sistemu, nego jednoj organizaciji haosa u kojem uvijek jedno par procenata ljudi jako dobro profitira iz tog haosa, svi ostali grcaju.
Već u septembru Bosna i Hercegovina znaće odgovor Međunarodnog monetarnog fonda hoće li biti novog stand-by aranžmana. No čini se kako entiteti nikada nisu bili složniji da ga dobiju, s obzirom da se približavaju lokalni izbori u oktobru. Istovremeno stručnjaci ističu da su male šanse da kredit ne bude odobren, jer je međunarodna zajednica svjesna u kakvom se financijskom kolapsu zemlja nalazi i time zapravo šalje poruku da ne diže ruke od Bosne i Hercegovine. A što će biti sa ekonomijom države u narednim godinama i ko će dugove vraćati, njih ne zanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
15 miliona kvadratnih metara jednog od najvrijednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore ipak neće biti pretvoreno u neki od onih modernih centara. Odlukom Crnogorskog parlamenta područje Ulcinske solane ostaće stanište hiljade ptica, a kontroverzni biznismen Veselin Barović ostaće bez još jedne investicije, kaže Esad Krcić.
Skupština Crne Gore je usvojila odluku o dopuni prostornog plana Crne Gore do 2020. godine kojim je predviđeno da zemljište Ulcinske solane dobije status zaštićenog područja. Odluka je usvojena glasovima opozicije i Socijaldemokratske partije koja je, iako dio vladajuće većine, glasala suprotno volji dominantnog koalicijonog partnera Demokratske partije socijalista koju predvodi Milo Đukanović, inače blizak prijatelj kontroverznog biznismena Veselina Barovića, glavnog vlasnika investicionog eurofonda koji je većinski vlasnik Ulcinske solane, koje pripada 15 miliona kvadratnih metara zemljišta od najvećeg ekološko-turističkog značaja. Ovakav epilog je rezultat akcije širokog fronta koji su činile više nevladinih organizacija, mediji i predstavnici lokalne zajednice koje pripada Ulcinjanin i novinar Mustafa Canka.
Ova odluka svakako daje nadu jer pokazuje da crnogorska politička elita može postići široki konsenzus samo oko očuvanja prirodne sredine. Ako se zna da će to biti jedan od prioriteta u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, eto dovoljno razloga za optimizam. Nakon superiorne odbrane rajske uvale Valdanos od nekih drugih tajkuna, uspjeh oko Solane je dokaz da se može uspjeti ako se udruže NVO, mediji i lokalna zajednica, a to onda mora pratiti politika. A Solana je dragulj, neponovljivi unikat, ogroman resurs i dobro osmišljenim pristupom mogla bi da ponovo postane značajan ekonomski i turistički centar ne samo u Sinje, već i čitave Crne Gore.
Sportski funkcioner, prijatelj Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da Ulcinsku solanu koju je kupio prije 6 godina proda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom i koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće Solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište čija je vrednost basnoslovno uvećena prostom prenamjenom nekad poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku Solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solanu je kupio za 800.000, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. U Centru za zaštitu i proučavanje ptica su obradovani činjenicom da područje Ulcinske Solane neće postati gradilište. Marija Stanišić.
Smatramo da će ova odluka doprinuti da Solana konačno dobije adekvatnu zaštitu i da dobije nacionalne dezignacije koje sa pravom pripadaju. Također smatramo da će očuvanje ovog područja omogućiti nastavak sinergije ekonomskog iskorištavanja prostora, to je proizvodnje soli i zaštite prirode. Centar bi ga se zahvali nizu međunarodnih i domaćih organizacija koji su učestvovali u borbi za zaštitu Ulcinske Solane, koja predstavlja najznačajnije gnjezdilište, odmorište, zimovalište pri sobi ptica na istočnoj obali Jadrana. Centar pozvao nadležne institucije da sada, kada je to konačno i zakonski moguće, preduzmu dalje korake sa ciljem proglašenja Solane spomenikom prirode koje ovo područje na osnovu vrijednosti biodiverziteta definitivno zaslužuje.
Podsjetimo, područje Ulcinske Solane je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine i hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Investicioni Eurofond međutim ne odustaje od prvobitne namjere i najavljuje žalbu Ustavnom sudu. Direktor Eurofonda Bojša Šotra, koji je rekao da manjinski akcionari Eurofonda umjesto 10.000 eura po uloženom vaučeru sada dobijaju mogućnost da posmatraju ptice, kaže da je iznenađen odlukom skupštine.
Pogotovo pošto za skupštinu Crne Gore je dostavljeno mišljenje vlade Crne Gore i skupštinskog odbora za turizam, koje je negativno mišljenje da prostorni plan ne može tak na taj način da se mijenja. Ne može se prostorni plan Crne Gore mijenjati po skraćenom postupku, jer to je jedan od posle Ustava najvažniji zakon koji se mora poštovati. Znači, totalno neustavno je donešena odluka Skupštine Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kraljica Elizabeta II. Svečano proglašava otvorenim 30. ljetne olimpijske igre. Radio Slobodna Evropa vam nudi nekoliko naputaka o tome što biste morali znati o običajima i navikama Britanaca ukoliko odlazite u London. Većina ljudi na osnovu filmova imaju dojam da su u Britaniji u govoru prisutna samo tri akcenta. Onaj engleskog gospodina, kako govori Hugh Grant, škotsko-irskog junaka poput Mel Gibsona, te londonskog uličara, kakvim se glasa Dick Van Dyke. Ali u stvarnosti Velika Britanija ima bogat mozaik mnogo različitih naglasaka. U pograničnim područjima akcenat se, na primjer, mijenja dok pređete ulicu ili most. Osim toga, zadnjih se decenija udomaćio i naglasak multikulturalnog Londona pod utjecajem useljenika s Kariba, Južne Azije ili Zapadne Afrike. Jedno od nezaobilaznih obilježja Londona svakako je Bobby, ulični policajac. Malo ko međutim zna da je on svoje ime dobio po osnivaču Metropolitan policije, Sir Robertu, dakle skraćeno Bobiju, koji je snage reda ustanovio 1829. godine. Stavio im je na glavu kacigu iz viktorijanskog doba i nije im dao oružje. Britansko je društvo tradicionalno podijeljeno u tri klase, viša, srednja i najniža. Za razliku od ostatka svijeta, na otoku se i dalje drži do toga, barem verbalno. Cijeli je svijet podijeljen na klase, ali to je kod nas obsesivno. No, reći će vam Britanci. Englezi su Britanci, mada mnogi misle da su najbritanskiji, ali nisu i nemojte to javno govoriti, jer možete naići na Škota ili Velšanina, koji smatraju da su oni izvorni Britanci. Ima naravno i onih Škota ili Velšana koji se ne smatraju suviše britanskim, ali pouzdano znaju da nisu Englezi. Irci misle i jesu samo Irci, osim onih koji su sjeverni Irci. Valja zato biti oprezan što ćeš kome reći da jeste ili nije, ukoliko nisi potpuno siguran s kim razgovaraš. Skoro pa kao na Balkanu. Ovo je zemlja koja je izmislila tabloide, ali budite oprezni kod uspostavljanja spontane komunikacije. Britanci to ne smatraju dobrim vaspitanjem. Usudite li se progovoriti sa strancem u metrou, na primjer, dočekaće vas ledeni odijum tišine. Hvalisanje i samopropaganda smatra se u Britaniji krajnjom nepristojnošću i vulgarnošću. E pa, dobrodošli. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da oni koji se raduju olimpijadi u Londonu neće na terenu vidjeti i svog omiljenog Davida Beckhama.
Engleski fudbaler, čovjek koji unatoč blijedim sportskim izdanjima iz vlastitog imidža izvlači nevjerovatan profit, nije umilostivio selektora reprezentacije da ga uvrsti u zajednički olimpijski tim Velike Britanije.
Za javni televizijski servis Srbije snima se serija o četnicima i partizanima i njihovom velikom pomirenju. Dramaturginja Borka Pavičević i istoričarka Ljubinka Trgovčević kažu:
pa evo vam pomirenje, brate. Šta je ovo što sada živom? Mi imamo vašeg Slobu, vi imate vašeg Đinđića. Je to rezultat?
Mislim, ne može da bude pomirenje, da sada sve zaboravimo. To vidimo i prilikom izbore ove vlade od juče, da između različitih političkih opcija teško da može biti pomirenje.
Donosimo i priču jedne zlostavljane žene u Bosni i Hercegovini, iz zemlje u kojoj se to još uvijek smatra društveno prihvatljivim ponašanjem.
Fizičko, psihičko, čak i seksualno zlostavljanje. A kćerke su psihički zlostavljale me i na kraju i fizički njegove kćerke. Sva je porodica obrazovana, intelektualci su, što je najtužnije.
Za sve koji se žale na vrućine, jedna zagrebačka gospođa kaže:
mi stare generacije pamtimo i kad nije bilo električnih štednjaka. Kad smo morali za ručak kuhat u sred vrućina, mi smo morali ložiti peć.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
S ovim petkom počeo mjesec dana sporta i olimpijskih igara u Londonu, a uoči toga i priča bude ukobrata.
Britanska prestolnica po svemu sudeći dobro se pripremila za takmičenje, ali i za doček armije gostiju. Na njihovu žalost, među takmičarima ovoga puta neće moći vidjeti baš sve velike zvijezde. Iz ovih ili onih razloga izostaće imena koja bi ljubiteljima sporta, ali onima koji ne dolaze isključivo sporta radi, predstavljala istinske medenjake. Jamačno najveća zvijezda koja izostaje, mada je sportska padalica, još uvijek je medijska poslastica. David Beckham, engleski fudbaler, čovjek koji unatoč blijedim sportskim izdanjima iz vlastitog imidža izvlači nevjerovatan profit, nije umilostivio selektora reprezentacije da ga uvrsti u, po prvi put u istoriji, zajednički olimpijski tim Velike Britanije. Posebno domaća javnost bila je konsternirana tvrdokornošću Stuarta Pearsa, jer je Beckham, unatoč poodmakloj dobi i gastarbajterskom statusu, i dalje navijačka ikona. Što se istinskih sportskih zvijezda tiče, onda je najveći gubitak izostanak svjetskog tenisera broj 3. Rafael Nadal je pobjednik posljednjih olimpijskih igara u Pekingu i čovjek koji, zajedno sa Rogerom Federerom i Novakom Đokovićem, čini tronožac na kome trenutno počiva kompletan prostor bijeloga sporta. Nadal je, nažalost, ljubitelja tenisa, ali i bukmejkera, izlječenje ranjenog koljena pretpostavio borbi za medalju. Kad smo već kod tenisa, valja reći da ni zlatna pekinška teniserka, Ruskinja Jelena Dementijeva, nije u ovogodišnjem žrijebu jer je reket objesila klin. Nama sa ovih prostora, kad su rezultati ali i simpatije neke druge vrste u pitanju, najteže pada izostanak prelijepe Splićanke Blanke Vlašić. Naša Blanka, kao i Nadal, vidi rane i sprema se za nove izazove. Udarac nije nanesen isključivo ovdašnjim fanovima, nego atletskom sportu uopšte. Splićanka je posljednjih godina pokazala istinsku superiornost. U skoku u vis nametnula se kao najozbiljniji kandidat za pobjedu, a dosta stručnjaka smatra kako je bio ugroženi svjetski rekord. Još jedna krasotica spriječena da ode na igre. Djelimice i naša, naturalizovana Slovenka Marilyn Oti. Rođena Jamajčanka je jamačno najupečetljivija sprinterka u istoriji atletike. Mada nikad nije osvojila zlato, okitila se sa 8 olimpijskih odličja i 14 sa svjetskih prvenstava, a 7 puta već učestvovala je na igrama. Ovaj put joj se nije posrećilo jer štafeta 4x100 njene nove otadžbine nije uspjela da se kvalifikuje. Gomila godina koja joj je iza leđa kao da nisu ostavili traga na hitrinu i ljepotu kraljice sprinta. Nažalost, svih nećemo je gledati. Premda bez navijačke emocije, vrijedno je pomenuti kako će još dvije sportašice, od kojih su očekivanja bila velika, preskočiti olimpijske turnire. Brazilska košarkašica, kažu najbolja u vrsti, Izjan Castro Marquez, pretpostavila je draži izabranika srca svoga obavezama prema timu, pa je vraćena kući. Zbog manje zapravo nimalo bizarnog razloga, amputirana je grčka troskokašica Voula Papahristou. Ona se na Twitter profilu zaigrala rasističkim komentarima i veličanjem neonacističke stranke Zlatna Zora. Daleko je lijepa kuća.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji na Kusturičinoj Mokroj gori počelo je snimanje serije Ravna gora, koju finansira javni servis Radio Televizije Srbije i koja se najavljuje kao veliko pomirenje četnika i partizana. Ideja je direktora RTS-a Aleksandra Tijanića, a scenarista i reditelj je glumac Radoš Bajić. Sagovornici Branke Mihajlović kažu da ideja velikog pomirenja ima u Srbiji kontinuitet od pomirenja antifašista i fašista do pomirenja sljedbenika Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića. Efekat? Totalna konfuzija srpskog društva.
Ova serija nije hir i želja jednog pojedinca, već stvar od nacionalnog interesa i značaja, kaže autor. Pre nego što sam se upustio u sve ovo, razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima na društvenoj i političkoj sceni Srbije i od svih sam dobio podršku. Iza ove ideje su stali i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, kaže Bajić, ambiciozno najavljujući da posle ove serije sledi veliko pomirenje i da Srbija neće biti ista. Za naručioce ovog projekta on je nešto skromnije izjavio.
Mi ovdje nismo da bi presuđivali i nismo da bi se bavili dnevno političkim temama i na bilo koji način učestvovali u jednom, da tako kažem, ideološkom ratu koji nažalost kod Srba još uvijek traje.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže da je legitimno da se javni servis bavi velikim društvenim temama, ali na primjeru BBC-a se može vidjeti kako se ona priprema.
U svakom slučaju, kada čovjek misli da se bavi tako ozbiljnom temom, očekivanje je da ima u sebe vrlo veliki tim stručnjaka, jer nije neuobičajeno na velikim televizijama da se prave istorijske serije. Posebno treba imati uzor na BBC-u, ali treba pogledati koliko stručnjaka stoji iza toga. U ovom slučaju, ako je reč o autorskom projektu jednog čoveka koji ipak nije stručan, bojim se da će to biti jedan melodramski pogled koji će očigledno, kako je najavljeno i s obzirom na glavnu temu, odnosno naslov toga, biti posvećen samo jednoj strani. Dakle, već to izaziva sumnje. Ja bih bila mnogo ponosnija na javni servis i mislim da javni servis ima tu ulogu da nam daje što objektivnije istorijske činjenice i zbog toga mislim da je morao jedan vrlo jak stručni tim da stoji iza toga.
Dramaturg Borka Pavićević o velikom pomirenju koju najavljuje javni servis.
Pa, znate šta, mislim, može Bajić da najavljuje što god hoće. Mislim, niti je on taj koji to treba da miri. To je stvar istorijske nauke. I nije stvar čak ni suda, koliko ja razumem. To što se snima jeste jedna od tih stvari gde treba legitimisati ovo što se dešava promenom celokupnog antifašističkog nasilja. To je jedan proces koji kontinuirano traje. Pa evo vam pomirenje, brate. Šta je ovo što sada živimo? Je li to rezultat onog pomirenja? Mi imamo vašeg Slobu, vi imate vašeg Đinđića. Je li to rezultat?
Vi imate vašeg Dražu, mi imamo
našeg
Kita.
E pa da onda čemu to? Ako već hoćemo tako i hoćemo ovakvu vlast, onda zašto ne, morate to legitimizirati.
I Ljubinka Trgovčević pravi paralelu između pokušaja istorijskog pomirenja četnika i partizana i pomirenja koje je danas na političkoj sceni Srbije. Zanimljivo je da se, kao i naša prethodna sagovornica, i Ljubinka Trgovčević osvrće na ovu nedeljnu noćnu sednicu parlamenta.
Mislim, ne može da bude pomirenje u tom smislu da sada sve zaboravimo. To vidimo i prilikom izbore ove vlade od juče, kako je došlo do toga, do pomirenja, i u suštini da između različitih političkih opcija teško da može biti pomirenja u pravom smislu reči. Ono što nama treba, to je koliko toliko objektivna istorijska istina, jer posle 70 godina mislim da postoje ljudi i ovde, ali posebno da postoje ljudi i u svetu koji se time bave i koji mogu dati koliko toliko objektivni pogled.
Dražu Mihajlovića igra glumac Nebojša Glogovac, Josipa Broza Tita, Dragan Bilogalić. Serija će biti gotova krajem naredne godine, a produkcija je poverena porodičnoj firmi Bajić. Šta Radoša Bajića i njegovu porodičnu manufakturu preporučuje za jedan ovakav projekat? Nagađamo da je to veoma gledana serija emitovana također na javnom servisu Selo gori, a baba se češlja. Realizaciju ovog projekta također po kriterijumu javnog servisa od nacionalnog značaja, koji je na velika vrata vratio u fokus pažnje srpsko selo i srpskog seljaka, pratio je bivši najviši vrh Srbije. Na set je odlazio glavom i bradom tadašnji predsednik.
Kupujem za pare, za evru, za dinari.
Da će da vidiš ovo, pa nisi vidio u svoje metu.
Šta je ovo, burazere?
Inače, veliko pomirenje, tema koju Bajić u vidu TV serije najavljuje kao trenutak koji će promeniti Srbiju, nije samo inspiracija javnog servisa. Nje se dohvatila i pre nekoliko godina ekipa beogradskih umetnika na pozorišnoj sceni Slavija. Ova patriotska farsa pod naslovom Kako su se zavoleli četnici i partizani uveseljavala je uspešno beogradsku publiku.
Samo da se Srbi slože gde šljivu da zasadu. Sram te bilo, bre.
A zašto?
I za ovo ću da te tužim.
A što sad?
Gde zasaditi košticu?
Pa zna se. Na Kosovo.
Ne bih ja pravio neslane sale u ovom trenutku.
Pa na tvoju Radnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pitanje izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini uglavnom je riješeno, kažu vlasti, pozivajući se na podatak da je u 99% slučajeva imovina vraćena prije ratnim vlasnicima. U Uniji za održivi povratak i integracije, međutim, upozoravaju da je čuveni aneks 7 Dejtonskog sporazuma o povratku daleko od uspjeha. Njihove prognoze kažu da problem neće biti solviran ni za 15 godina, prenosi Erdogan Katana.
Realna potreba samo za obnovu svih stambenih jedinica porušenih u ratu u Bosni i Hercegovini prema procjenama vlasti je milijarda konvertibilnih maraka. Prema zvaničnim podacima od Dejtona je obnovljeno oko 60% porušenih objekata. Edin Čolić iz Unije za održivi povratak i integraciju u BiH ističe da u ovoj godini budžetska izdvajanja na svim nivoima od državnog preko entitetskih do kantonalnih i opštinskih neće biti veći od 60 miliona maraka.
Recimo 2011. godine je u Bosni i Hercegovini realizovano oko 60 miliona maraka. Znamo da 2011. godine budžet Bosne i Hercegovine nije bio usvojen i prema tome iz budžeta Bosne i Hercegovine nije bila planirana niti jedna nova marka, nego se realizirala sredstva iz prethodnih godina. A recimo 2010. godine, kada je bio budžet usvojen, te godine je realizovano oko 100 miliona, 98 miliona maraka.
Vlasti na svim nivoima uopšte nisu zainteresovani za rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih lica, iako se ovo pitanje ostavi samo na volju političarima, od održivog povratka neće biti ništa, smatra Kemal Gunić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku.
Da oni imalo prihvate ono što je Unija predlagala u svojim saznanjima sa terena i to, sve to bilo drugačije, ali oni ne prihvataju ama baš ništa. Pa ako bude išlo preko institucija, entiteta ili opština, opet će povratnici biti donji.
Dženan Mašetić, koordinator aktivnosti Unije za održavi povratak na terenu, kaže da se već 5 godina prikupljaju podaci u 143 opštine u Bosni i Hercegovini i da se ti podaci razlikuju od onoga što se prikazuje u javnosti.
Mi smo na terenu zatekli 737.152 povratnika, a ne 1.050.000 kako tvrde neke međunarodne organizacije. Da, možda je napravljen toliko stambenih jedinica, ali stvarnih povratnika je 235.000 porodica.
O lošem stanju provođenja aneksa 7 govori i podatak da još uvijek veliki broj ljudi skoro 17 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma živi u kolektivnim centrima, dodaje Mašetić.
Mi smo u svojim istraživanjem 2011. godine došli do podatka da u kolektivnim centrima postoji 7.223 lica. Najveći problem u tome jeste što mnogi oni su tu došli kao djeca, a sada već kolektivnim centrima zasnivaju svoju porodicu i dobijaju djecu. Tako imamo djecu koja su rođena u kolektivnim centrima.
Prema riječima Mašetića, osim neriješenih pitanja prijenosa stečenih prava u entitetima, jedan od velikih problema povratnicima kako u Republiku Srpsku, tako i u Federaciju BiH, predstavlja neusklađenost obrazovnih sistema i zapošljavanje.
Situacija u Bosni i Hercegovini tiče zapošljavanja je teška na cijelom nivou, a među povratnicima do sada, stalni radni odnos ima od 0,8 do 1% povratnika.
Potvrdu svega ovoga dali su nam i predstavnici udruženja koja se bave povratkom u Banja Luku. Prema riječima Kemala Gunića, nešto više od 3% Bošnjaka od prijeratnog broja se vratio da stalno živi u svom rodnom gradu.
Nas sada u Banja Luku ima sa onima što su i ostali za vrijeme rata nešto manji broj. Mi imamo 11.854 povratnika u Banja Luku. A najveći razlog, nemaju ljudi od čega živi, i ono što se vratilo, evo mnogi pokušavaju i sada da nađu ide, da idu oskrb odmah, gdje mogu vratiti komad kruha. Nema povratka dok ne bude obezbeđena radna mjesta.
Predsjednik zajednice Hrvata Banja Luka Ivica Dujić kaže da se svega oko 1% od prijeratnog broja Hrvata vratio, naglašavajući da je i dalje glavni problem povratka nemogućnost preživljavanja bez posla.
I mislimo dok se o tome ne povede malo više računa, da priča o povratku je ispričana priča. Ako poštujemo osnovna ljudska prava, tu će se uklopiti povratnici. Jer povratnici nisu ljudi koji su pali s Marsa, to su naši građani kojima je privremeno zbog što im je ova država učinila, uništila im imovinu i zbog određenih razloga ih protjerala, mora to da da obećanje da će ona to raditi.
Iako u Uniji kažu da ohrabruje što je na donatorskoj konferenciji održanoj početkom ove godine izdvojeno oko 100 miliona evra za rješavanje povratka, Edin Šolić upozorava na potrebu racionalnog trošenja svih sredstava, zbog čega je, kaže, pokrenuti projekat monitoringa javnih sredstava za održivi povratak.
I ukoliko se ta sredstva ne budu trošila transparentno, posao se neće završiti, a novac će se potrošiti. I nama je jako važno da mediji i civilno društvo imaju značajnu ulogu nad monitoringom javnih sredstava, a povratnici nad definisanju svojih potreba.
Unija za održivi povratak formirala i tim ljudi koji na terenu prikuplja podatke i unosi ih u centralnu bazu podataka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Nasilje nad ženama, posebno nasilje u porodici, rasprostranjen je, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Uzalud se na vladine organizacije trude na svaki način doprijeti do svijesti ljudi i promijeniti njihovu toleranciju prema ovim osnovnim pravima čovjeka. Većina premlaćivanja, zlostavljanje i poniženja žena smatra društveno prihvatljivim. Sigurne kuće jedino su mjestu gdje se žrtve mogu sakriti, ali država nikada nije preuzela obavezu da ih novčano pomaže. Zabilježila Tina Jelen Dizdar.
U sigurnu kuću u Sarajevo Rafija je smještena prije 11 mjeseci.
Skloništa rijetko napušta. Strah od nasilja koje je trpjela godinama i zbog kojeg je postala teški invalid i danas je prisutan.
Došla sam zbog nasilja, porodičnog nasilja. Nasilnik je bio muž. Vršio je fizičko, psihičko, čak i seksualno zlostavljanje. A kćerke su psihički zlostavljale me i na kraju i fizički njegove kćerke. Sva je porodica obrazovana, intelektualci su, što je najtužnije.
Dosta vremena Rafija je u svojoj kući provela zaključana. Od policije je odustala nakon prvog poziva i blage reakcije policijskih službenika, koji su na uviđaju razgovarali samo sa njenim suprugom. Nakon premlačivanja, u kojem joj je teško nastradala noga, odlučila je pobjeći i sakriti se u sigurnu kuću.
Bilo me sramota, nisam dugo u braku i starije smo osobe. Bila sam u šupi jedno vrijeme i razmišljala šta, kuda, jednostavno nisam iz Sarajeva rodom, nemam neke puno familije u Sarajevu.
Prema procjenama nevladinih organizacija, samo 5% slučajeva nasilja u Bosni i Hercegovini se službeno prijavljuje. Dok je svaka treća žena barem jednom bila izložena nekoj vrsti nasilja. Jedan od osnovnih razloga zašto žena ostaje u zajednici sa nasilnikom, njihova ekonomska zavisnost, ali stid od okoline koja nasilje i danas nerijetko toleriše kao društveno prihvatljivo ponašanje. Edita Pršić, voditeljica je Agencije lokalne demokratije, u čijem sastavu djeluje i sigurna kuća.
I to je prisutno u svim segmentima i u svim profilima žena. Međutim, što kad je žena malo, recimo, visoko obrazovana na položaj, manje će trpiti. Ta ekonomska ovisnost žene je u stvari na jedan od najsražajnijih faktora zbog koji žene ostaju. A vi znate, znači, posao u našem društvu vrlo teško.
Podatak iz 2010. godine govori da je u federaciji zaprimljeno više od 1600 kaznenih prijava u predmetima nasilja, a u Republici Srpskoj preko 300. Ipak, tek manji brojevi slučajeva je završen zatvorskom presudom, a većina presuda su bile novčane ili uslovne kazne. Mirjana Penava, nevladina organizacija Forma F iz Mostara.
Zemlje u okruženju, kao na primjer Hrvatska, koja je daleko godinama prije nas, dugo i dan danas se recimo bori sa problemom smještaja nasilnika, odnosno rješavanjem njegovog statusa. Bosna i Hercegovina još nije ni blizu toga. Mi se još uvijek borimo, odnosno zalažemo da žrtva dobije adekvatan smještaj. Odnos institucija prema sigurnim kućama je apsolutno nedostatna.
Iako je 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini jedino mjesto gdje se žrtve nasilja barem privremeno mogu skloniti i rehabilitirati, država nikada nije preuzela obavezu njihovog financiranja. Novim zakonom Vlada Republike Srpske preuzela je obavezu financiranja 70% troškova sigurnih kuća, no stvari se u praksi nisu bitnije promijenile, kaže Mara Radovanović iz udruženja žena Lara iz Bijeljine.
I dalje je sve jako neizvjesno i nijedna sigurna kuća zaista ne može osigurati unaprijed nekakva sredstva sa kojima bi mogla da posluje. S tim problemom se susreću sve sigurne kuće, skoro sve u Bosni i Hercegovini.
Oko polovine korisnica ostaju u sigurnoj kući do 30 dana, dok njihova rehabilitacija traje značajno duže. Što nakon sigurnih kuća, žene koje nemaju riješenu egzistenciju najčešće postaju socijalni slučajevi. Programi zapošljavanja putem civilnog sektora su nedovoljni i traju dok postoje donatorska sredstva. Rafija kaže:
najradije bih da to vlada shvati ozbiljno taj problem, da se izgradi jedna zgrada. Žene dolaze s djecom i, na primjer, starije osobe kao što sam ja. Ja razumijem da je teško meni naći posao, ali volila bi ipak nešto da radi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ciljevi ove konvencije, za čije usvajanje su se godinama zalagale različite nevladine organizacije, zaštita je žena od svih vidova nasilja, ali izrada sveobuhvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći žrtvama nasilja. Nevladine organizacije su pozdravile usvajanje konvencije te podvukle kako se ne radi o političkom pitanju, zbog čega ne očekuju blokadu njene provedbe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindisar.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju, a moglo je biti i na početku dokumenata, reportaža iz Zagreba. Ljeto na 30 plus u velikom gradu i Jankica Barbir Mladinović.
Pretoplo je.
Baš je toplo. Ovo je Zagrebačka, more.
Dođeš ta lijepa je čista voda, prije podne skuham ručak, popodne dođemo tu oko 4 sata i do 6-7 sati smo tu i dobro.
Mi smo zaljubljenici u Jarun.
Slično je i na Bundeku, nešto manjem Zagrebačkom jezeru.
Da, mi mijenjamo, idemo na Sljeme pa na more pa tako, na Bundek.
Bundek i duboki hlad, osvježenje, deka i uživancija.
Zagreb u srpnju i kolovozu unatoč vrućinama nije više prazan grad. Dogodilo se nekoliko stvari, nema više u komadu onih dugih godišnjih odmora po mjesec i više dana ili ih rijetko tko može koristiti. A i ekonomska je kriza mnogima drastično reducirala putovanja i morska ljetovanja.
Za tjedan dana treba minimalno 2000, a to za 2000 može preživjeti jedan mjesec.
Za djecu koja ostaju u gradu, a roditelji im rade, dobro su došli razni sportski kampovi. Desetogodišnja Katarina bila je u jednom od njih na Zagrebačkoj Trešnjevci.
Kamp Medo. Tamo se igra odbojka, pleše hip-hop, igra DJ, onda hokej na travi, tenis, plivanje.
Ali to vam sve košta. To vam je sve zapravo skupo za tjedan dana, to 200-300 kuna, to zapravo treba izdvojiti, to nije baš jednostavno.
200 do 300 kuna je oko 50 eura. Katarinina baka općenito naglašava da je većini roditelja velik problem kamo s djecom kad prestane škola i kad nema više dnevnog boravka, a roditelji rade. Po Maju iz Novog Zagreba srećom svaki dan dolazi baka i njih dvije uživaju na Jarunu. Gospođa Elizabeta kaže da im vrućina uopće ne smeta.
Mi stare generacije pamtimo i kad nije bilo električnih štednjaka, kad smo morali za ručak kuhat u sred vrućina, mi smo morali ložiti peć.
Jedno od privlačnih mjesta za bijeg s vrućeg asfalta su i mnogobrojni shopping centri, što se prodavačicama baš i ne sviđa.
Shopping centar je da dođemo kupiti, a ne da se idemo u šetnju ko po gradu, ali dobro. Dođu za bave klince, puste ih po dućanu da divljaju i to je to.
Možda i to jedan od razloga, kaže prodavač sladoleda na Jarunu, što je zadnjih godina sve manje mladih na jezeru.
Meni je čovjek pokazao sliku iz 90-ih kad i vi niste mogli staviti ručnik na plažu koliko je bilo ljudi. Mravinjak. A di su ti mladi, ja ne znam. Sjede valja doma pred kompjuterom i cijeli dan bulji u ekran.
Gdje su preko dana ne znamo, ali zato ih je uveče iza 9 kad malo zahladi na tisuće u gradu. Zagrebačkim Cvjetnim trgom i uličicama oko njega, a pogotovo popularnom Tkalčom i Štrosmajerovim šetalištem na Gornjem gradu, ovih se srpanjski dana doslovce nemoguće kretati.
Lovimo različite eventove uglavnom po gradu, pa kako šta bude. Evo sad recimo idemo baš u Zvjezdarnicu.
U brojnim kulturnim manifestacijama i projektima uživa i sve veći broj turista koji posjećuju glavni grad Hrvatske.
It's beautiful, I mean really nice.
Pa ovo je cijelo ljeto na Štrosu, što se tiče ovih radionica, organizira Hrvatsko društvo likovnih umjetnika zajedno s turističkom zajednicom grada Zagreba.
U jednu od popularnijih turističkih tura spada i kasnonoćna kazališna šetnja Gornjim gradom pod nazivom Tajne Griča u režiji Anje Maksić-Apunđić, a u organizaciji agencije Katapult promocija i turističke zajednice grada Zagreba. Unatoč dosta skupoj ulaznici od 20 eura, ta interaktivna umjetnička igra od početka svibnja pa sve do kraja rujna privlači velik broj posjetitelja, a najviše same Zagrepčane.
Ovo su Kontesa Nera i kapetan Siniša, moj najdraži par iz romana koji sam naslovila Grička vještica.
Prvu hrvatsku novinarku i spisateljicu Mariju Jurić Zagorku glumi Mija Krajcar, a njezini se gosti koje s upaljenim lampašima vodi po polumračnim gornjogradskim ulicama susreću s mnogim povijesnim likovima i legendama starog Zagreba. Od Gričkih vještica, Noćobdija, do likova i Šenoinih i Zagorkinih romana i Krležinog Petrice Kerempuha.
Pa to je lijepo i kad ljudi ostanu u Zagrebu, ne idu na more, nekad je bio mrtav, ali sad ipak se nešto događa, imaš stalno nešto.
Ni gar, ni tak bilo, da ni nekak bilo. Pak ni vez da nebu, da nam nekak nebu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.